Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast kuulema Vahetundi Postimehega. Stuudiot täidab värske Postimehe krabin, mis on täiesti arusaadav. Mina Mart Raudsar siin, minuga koos. Head kolleegid Postimehest, Aivar Reinap, Mart Jaavik, tere.
Tere, tere.
Tere.
Ja muidugi siis võtame ette värske AK, mis võtab kokku viimase aasta ja mõnes mõttes ka laiemaltki veel viimase kümnendi, kuid ilma ajakirjaniketa ei ole leht mitte midagi. Nii et me räägime tänases saates, tänase tunni lõpus ka oma tublidest ajakirjanikest, kes on pälvinud meie preemiaid erinevates kategooriates, aga selle juurde me jõuame. Nii et alustame siis kõigepealt värske AK-ga, mis Marti ma peaksin ütlema, on küll selline, et võiks kandideerida edukalt kujundus auhindadele ja siin me oleme siis kokku võtnud aasta erinevatest rubriikidest lähtuvalt, eks ole, uudised, kultuur, välisuudised, sport, tehnoloogia. Ja kui me vaatame nüüd seda uudiste külge, siis ilmselgelt, noh, tegelikult ka teisi külge vaadates me näeme ju, et korona on see, mis on seda aastat väga domineerinud.
No muidugi on korona seda domineerinud, aga meie mõte seda lehte, mida ma soovitan teil väga lugeda kokku pannes, oli ju see, et pandeemia saab ühel hetkel läbi, loodetavasti pigem varem kui hiljem, no pool aastat läheb meil vast veel selle pandeemia lainel, aga siis hakkab ta tasapisi jääma minevikuks ja me elame edasi nende samade trendidega, mis on kujunenud eelmise kriisi järel, eelmise kümnendi jooksul ja mis inimesed on loonud tegelikult selle aasta jooksul, nii et, et seda me tahtsime esile tuua, et mõnes mõttes niisugust optimistliku vaimu, nii realistliku kui optimistliku vaimu, et me ei ela ainult selle viirusega, meil on palju muud ka ja siin ongi jutte sellest, kuidas tehnoloogia inimeste käitumist mõjutab ja palju asju maailmas, millest me peame paremini aru saama.
Ja, sest kui me neist saame hästi aru, oskame seletada seda oma lugejatele, mis on ju meie ülesanne. Aivar, kui sina vaatad tagasi nüüd lõppevale aastale, mitte ilmtingimata AK materjali kontekstist, aga võib-olla siiski, et mis on see, mida sa esile tõstaksid peale korona?
Eks see väljaanne on ilusti ju need trendid nagu ära tabanud, et eks see korona ju võimendas neid selle kümnendi selliseid liikumisi ju suuremalt, et võtame kas või selle sama rahatrükki ja nii-öelda võlgades riikide välja aitamise nii-öelda uue raha ja odava raha nagu no, trükkimise toel või teine asi näiteks siin ka tehnoloogia arengu, et see tehnoloogia erinevates valdkondades tungib peale ja selge see, et korona ajal see võimendus nagu kordades sellepärast, et kui kontakt ei olnud võimalik, et siis ega siis majandus ja inimesuutlus nagu seisma ei jää, et siis leiduvad ju kohe ka tehnoloogiad, mis kõike need vaatsi nagu rahuldavad, et selles mõttes korona tuli nagu mõneti meile abiks, et kui me mõtleme kas või oma toimetuse peale, et noh, vaevalt me nüüd oleksime hakkanud neid kaugkoosolekud nii sama tegema, kui mingisugused sellised tõbesid poleks, et kui sa oled harjunud nagu aasta kümned ühtemoodi tegema, on raske nagu seda muuta, aga kui tuleb väljast tõuge ja nüüd me näemegi, et see on palju efektiivsem, palju mugav on ju muude vahendite kaudu, et siis tõenäoliselt ühel hetkel hakkab see nii-öelda setuma, et osad vanast ajast, osad uuest ajast ja leitakse uus tasakaal.
Aga kui me liigume selle toimetuse siseelu juurest nüüd Eesti elu juurde lõppenud aastal, siis siin on ju mitu suurt küsimust, mida me nüüd ka oma veergudel lahkame, see sama rahatrükki teema, mida sa mainisid, suurepärane Tõnis Oja artikkel, Tõnis Oja ka põhilehes muide kirjutab, meil räägib pensionifondidest, et kas raha välja võtta või mitte, võib igaüks ise otsustada, mina isiklikult ei võta, ja siin on selles rahatrüki loos näha, kuidas on Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides raha juurde trükitud kordades. Rahamass on suurenenud kordades. Ja noh, me ju oleme sellel aastal kuulnud Marti korduvalt sellist juttu, et loll on see, kes ei laena ka riigi tasemel, et me peaksime laenama. Ometi juhtkirjas me oleme öelnud ju ka seda, et me peaksime elama nii, et ikkagi homne on olemas.
Peaksime elama nii, et homne on olemas, ja eks see ongi mingisuguse optimumi leidmine selle vahel, et või küsimus õigupoolest sellest, et mis sa selle rahaga teed. Et ma arvan, see varade või säästmise probleem on mõnes mõttes nagu üldtasemel on lihtsamini öeldav, et katsuge soetada mingisugust vara, mis oma väärtust säilitab või seda kasvatab, eks ole. Üks võimalus on aktsiatesse investeerida, ma ei tea, kuld osta, kinnisvara osta ja nii edasi, eks ole, et ega see lihtne ei ole, aga kui sa küsisid Aivarilt, et mis on selle aasta märksõna, siis ma arvan, selle aasta märksõna tegelikult on tehnoloogia ja teaduse optimismi tagasi tulek.
Kus teaduses see on taastumas?
On kindlasti taastumas, et vaadake see mRNA vaktsiin, mida siis esimesed turule jõudjad Moderna ja Pfizer ja BioNTech mõlemad kasutavad.
Kuulajale seletama, mida see tähendab, see lühend, mis sa ütlesid?
See tähendab põhimõtteliselt, see vaktsiin mRNA on siis virgats RNA või jupikene, mis kannab rakku tuumast informatsiooni rakku. Ja see on põhimõtteliselt teissugune vaktsiini tehnoloogia, kui on varem kasutusel olnud. Aga samas see tehnoloogia nagu idud või algmed olid ju olemas väga päris pikka aega, aastakümneid. Aga see on nüüd tulnud kasutusele. Et mida ma tahan öelda on see, et need on asjad, millele meie ülejäänud ei pööranud tähelepanu, vaatasime rohkem jalgpalli ja rallit ja muud sellist, aga kuskil on teadlased töötanud selleks, et nüüd oli võimalik aastaga tulla välja nende asjadega või siis minu pärast ka geenisekveneerimine nii edasi, et meil on informatsioon olemas.
Aga jalgpallile ja rallile lisaks kuulame nüüd vahele kaubanduslike teadaandeid.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkab ja stuudios on kolm Postimehe tegijat. Mina olen Mart Raudsar ja minuga koos stuudios Aivar Reinap ja Marti Aavik. Ja just enne reklaamipausi me rääkisime Marti sinuga sellest, et inimeste usk teadusesse on naasnud, et vaktsiinide suhteliselt kiire tulek näitab, et teadus on suuteline keerulisi probleeme lahendama ja sellest kõigest ju räägib meie uus AK.
No eks ta räägib ja veel põnevamatest asjadest, et CRISPR tehnoloogia, mis teeb ka inimesi mõnes mõttes elu peremeheks.
Mis see nüüd on?
See on geenide lõikamise ja juurde kleepimise tehnoloogia, kui hästi lihtsalt
öelda. Kas ma saan endale mingisugused uusi omadusi tänu? Ma lõõpingi no, praegu natuke.
Lõõpimisi võib vastu öelda, et jah saad.
Okay.
Aga selle eest saad ju see aasta Nobeli preemia, siin Jaak Vilo kirjutab, kuidas on välja tuldud, kuidas tehisin, et intellekt on siis valgumudeleid, keerulisi valgumudeleid suuteline kokku panema paremini kui katseliselt, võtleme vähemalt samal tasemel, kui pikkade eksperimentide käigus välja selgitatakse ja nii edasi, nii et liigset reklaamivahtu võibolla ei maksa ka üles luua, aga põhimõtteliselt inimkond ikkagi liigub sellise elu peremeheks saamise poole. Ja noh, teistpidi on siis need sotsiaalsed probleemid ja see, kuidas me kõik ühes koos nendest aru saame, on seal vastas ja eetilised probleemid samamoodi. Mm-hmm.
Kui me nüüd vaatame teisi Eesti sündmusi, Eesti sisepoliitika, mis te ütlete, mis meile võiks meelde jääda sisepoliitikast sellel lõppeval aastal?
No, iseenes selle Marti juttu taustal on ju, kus me räägime suurtest edusammudest ja teaduse ja teadmiste võidus ja kõigest sellest on ju siis paraku, noh, eks me siis sellest sisepoliitikasse jõudsime nagu allapoole sellise väiksema ühisnimete juurde, et räägime taas sellistest põhiväärtustest on ju, et kas siis abielu on mehe ja naise vahel või ei ole, nagu pea olema, et kahtlemata on see väga oluline küsimus selle nii-öelda selliste geenide lõikamiste ja mingite AI ehk teisi intellektide taustal, et eks kõik ole maailmas tasakaalus, et, et mida, mida kaugemale või kõrgemale ette nagu teadlased jooksevad, seda võib-olla maha jäävad need tavalised inimesed, et siis
kuna elu, Aivar, kuna elu muutub nii kiiresti, kas ma tajun õigesti, ma natuke irooniat sinu jutus, et igaks üks ütleme, tänapäeva inimene ei pruugi alati tajuda irooniat, pärast tulevad kirjad, et millest te räägite siin stuudios, aga no kirjad tulevad nagu nii, aga no see kuulub elu juurde, aga et kui me mõtleme olulistele teemadele, siis minu meelest on üks hästi oluline teema see, mida ju keegi teist ka siin saate alguses esimeses pooles ütles, et või viitas sellele, et me peaksime küsima, kuidas me seda raha kasutame, mis meil nüüd Eestis on, et meil on ikkagi märkimisväärne hulk laenuraha, ma saan aru, ikkagi enne olematud summad ja ajakirjanduse ülesanne on jälgida, mida selle raha eest tehakse. Ja kui te küsite minu arvamust, minu meelest me võiksime kasutada seda raha mõistlike investeeringute jaoks, mis aitaksid meil tulevikus kulusid kokku hoida, noh näiteks, et me suudame mootorkütuseid Eestis toota, aga mitte teha nii-öelda sealiha paekivist, vaid mootorkütuseid, ma mõtlen, pean silmas vesiniktehnoloogiat, toota taastuvate energiaallikate abil vesinikku siin samas Eestis.
Paraku sul on väga nagu selle jälle nagu liiga idealistlik, et paraku meil see raha kipub ikkagi minema nagu noh, ära kulutamise peale, et ega ju no, muidugi see vahema on ka liiga lühik, et ega sa 9 kuu jooksul ei hakka ju mõtlema raketi ehitamise peale, et sa pead selleks olema juba mingid eeltööd teinud, et me ei suutnud ju isegi seda no, Tallinn-Narva maanteed on ju valmis ehitada, et isegi kriisi ajal nüüd võetakse lõpuks need plaanid välja, hakatakse plaane või projekteerimist tegema, et siia maani pole mitte midagi olemas on, ka selle kriisi rahadega me ei suuda neid selliseid suuri asju ära teha, mis on vajalikud, et muidugi hea, kui me hakkame mõtlema, aga paraku me mõtleme pealt sellistes nagu lihtsamates kategoorides, kuidas see raha laiali jagada ja et neid teatud asju nagu lahti hoida.
Ei, no jah, aga elu ei ole ju selles mõttes mustvalge, et ühelt poolt jah, investeeringud on vajalikud, aga teiselt poolt ka hädas olevate sektorite elus hoidmine, noh teatud piirini. Mitte samas mahus võib-olla ilmtingimata, aga teatud piirini on vajalik, et kui ma siit stuudio aknast välja vaatan, ma näen Tallinna kesklinna kõrghooneid, hotelle, seal hulgas Radissoni, mis praegu minu teada on remondis, et turismisektor on ju Eestile olnud väga oluline ja väga märkimisväärne sissetuleku allikas, mis te arvate, kui me vaatame sellele aastale tagasi, valitsus on olnud ju kogu aeg küsimärgi ees, et kui palju toetada ettevõtjaid, kas toetada, kui palju toetada või äkki üldse mitte toetada?
Nagu me esimese kriisi etappi ajal nägime, et anti kõigile suurtes kogustes on, et ja see oligi nagu mõistlik.
Sa mõtles kevadel, jah.
Just, et siis ei olnud ju aru saada, et kaua see kestab, kuhu see jõuab on ja mis see kaasa võib tuua. Et. Ja kui nüüd teises etappis on kohe näha, et valitsus on olnud palju ettevaatlikum erinevate piirangute ja kitsenduste panemisel, sellepärast, et kui sa juba paned mingid ärid kinni, siis juba tekib õigustatud ootus ka toetustule, et tundub, et valitsus nagu nii lihtsalt seda raha enam ei külva kõigile. Et.
See on natukene küüniline poliitika tegelikult, et kui sõnum on see, et ärge minge sinna, ärge minge tänna, aga me ka otseselt ei keela, siis see on ju, see seda tähendabki, et me tegelikult keelame, või ütleme, et ärge kasutage selle inimese teenuseid või selle ettevõtte teenuseid, aga aitama ei ole kuidagi valmis. Nii et aga eks see oli juba ka eelmisel talvel ja kevadel minu mõelest selge, et üldkalkulatsioon on see, et ühiskonnad elavad majanduslikus mõttes selle paar kuud karantiini üle, aga järgmise satsiga läheb juba majanduslikult raskeks, nii et üks, mis on kindlasti olnud nagu viga minu mõelest selle aasta jooksul on see, et neid ilmselgeid kalkulatsioone pole ikkagi ausalt või nagu seda ilmselgelt strateegilist mõtet pole ausalt välja öeldud. Et valitsus on rääkinud sellest, kus ei, me teeme kõik teistmoodi kui mingisuguse varasema kriisi ajal, mis oli absoluutselt teistsugune kriis, eks. Aga mis on selle kriisi loogika, ma ei ole kuulnud meie valitsuse ametnikelt peale loosungite, et kui alguses keegi ei tohi ära surra, kõiki aidatakse, teeme teistmoodi kui eelmised. Ja nüüd see lõptulemus on see, et me näeme ikkagi ta läheb seda loogilist radapidi, kus püütakse vältida sektorite abistamist või nagu suuremahulist riiklikku toetamist.
Nojah, aga me ei saa ju päris riigikapitalismi ka teha, et kus peaks olema see piir. Ma nõustun, et toetada tuleb. Ja igal juhul on riigi huvides see, et siin Tallinna kesklinna hotellid või minu pärast ka Tallink välja ei sureks. Kuna nii, kui see kriis mööda saab, turism taastub pauguga ja ma arvan, et me näeme siin selliseid turismihorde, mida me varem näinud pole, kuna inimesed tahavad tagasi teha selle, mis neil tegemata jäänud on vahepeal see aja jooksul.
Kuigi teiselt on räägitud ka, et inimestel on ju raha kätte jäänud ja nad kulutavad see raha nii mujal, et mis sisetarbimisse, kui noh, kas või oma eluasemet parandamiseks, et ega ju noh, inimelu ei jää seisma on ju sellest kriisist ka, et me näeme ju ka praegult ju kas või kaubanduskeskuste näitelgi, et kuigi ohud on üleval, on ju, siis inimene tahab ikkagi samamoodi edasi elada, et tahab turult selle kapsa osta on ju, ja seal liha ja kingitseb ka viimasel minuutil.
Turismisektori kohta mul on öelda järgmist, et ma arvan, kõige kavalemini on teinud need riigid, kus on õnnestunud see nagu vedruna kokku suruda, sellepärast, et kahtlemata on tegemist valdkonnaga, kus on palju ebatootliku tööjõudu tööl ja ka palju sellist tööjõudu, kes tegelikult ei vaja nagu eri oskus ja eri koolitust, aga seal on mingisugune tuum ja vaat see tuum peab olema selle piirangut ära mineku hetkeks nagu valmis uuesti asja käivitama ja see ongi see point.
Vahetund Postimehega.
Jätkame vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Rautser ja koos minuga siin stuudios kolleegid Aivar Reinap ja Mart Jaavik. Ja me kõnelesime sellest eelmisel pooltunnil, et mis selle aasta jooksul Eestis põnevat toimus ja mida me arvame kõigest sellest. Aga nüüd korraks vaatame tulevikku, aga et vaadata tulevikku, vaatame hetke koronastatistikat ja Postimehe põhilehe leheküljel 2 on hea lugu Loora Elisabeth Lombilt pealkirjaga Harjumaa rühib Euroopa tippu, kus on joonisel näha, kuidas on läinud üles nakatumise arvud meie lähiriikides, Eestis keskmisena ja mõnedes maakondades, nii et me näeme, et meil on kaks maakonda, kus on probleeme, päris suuri probleeme võrreldes ka Euroopa keskmisega, Ida-Virumaa ja kahjuks ka Harjumaa. Ja lihtsalt juhtusin paar päeva tagasi vaatama ühte graafikut, et sisuliselt on kogu Eesti punane, igal pool on see nakatumisnäitaja kõrge. Kaks oma valitsust olid rohelised, see oli Põhja-Sakala vald ja Nõovald, kus on vähem ja Tartumaa tervikuna oli langustrendis, kui ma vaatasin maakondade jooni. Aga see nüüd tekitab küsimuse, kui me vaatame pühade aega, inimesed ostlevad, et võibolla on vaja uusi piiranguid ja ma tean, et valitsus on nüüd uute piirangutega täna ka välja tulnud. Hommikul oli pressikonverents, Aivar, sa oled kursis nende piirangutega, mida me nüüd tohime ja mida me ei tohi. Kas stuudiost nüüd sa tohib välja minna pärast kolmekesi korraga?
No jah, et ei tohime ikka. Siia tohi omugi jääda. Aga kui nüüd tõsilt rääkida, et pandi piirangud peale samad, mis Ida-Virumal. Ja lootus on see, et kahe nädalaga võiks olukord stabiliseeruda ka Harjumaal. Et Ida-Virumal ikkagi see olukord näitab stabiliseerumise märke. Et eesmärk on ikkagi see nakatumised pidurdada, nakatumiskordaja alla saada ja et haiglatele natukenegi õhku juurde anda, et need raskemad haiged ei hakkaks haiglet koormama, et tervisetöötajatele on nagu nii keerulised olud seal ja neid ei kipu jätkuma. Aga piirangute mõttes siis erinevad meelelahutusasutused, nii bowlingusaalid, muuseumid, näitused ja kinood ja teatrid on, et
lähevad kinni.
Et ikkagi piiratakse jah seda, et ainsana jäeti siin 50%-lise täitumise nõue nüüd siis kirikutele, et ju siis see jõulu jumala teenistus on nii oluline, et see ei kaalustada tervise või nakatumisriski ülesse. Aga ka spordiklubid näiteks kinni, mis isenast on tekitanud siin juba selliseid küsimuse on ju, et ei ole nagu väga kuulda olnud, et oleks mingisuguse spordisaali kolle näiteks või. Et seal on ikkagi ju, no spordisaalis käed reegli on ikkagi ju tervemad inimesed ja noh, seal ikkagi jälgitakse neid. Ma isegi olen käinud, et puhastatakse sead meid, hoitakse inimesest eemal on ju. Mm-hmm. Noh, see kartus, et riietusruumis puututakse kokku ja seal hakkab levima, et no ei puutu väga kokku on ju. Kui see just gruppitrennides ei käi, aga gruppitrennid on niigi olnud piiratud juba ja et uute reeglite järgi õues võid ikkagi teha 10 inimesega trenni, et see, ja seegi, et me nüüd täitsa nagu sellesse kevadesse olukorda ei sattunud, kus ei tohtinud üldse, et mis iseenest on ju aru saama, et värskes õhus võiks ju inimesed ju koos liikuda, kui nad tahavad seda teha, et see ju pigem toob tervist, kui viib seda, et nii et need reeglid tasub järgida ja vaadata, ka restoranide sögikohad on ju, et hakkab jälle see koju tellimine muu asja.
Lähevad kinni restoranid sögikohad.
Nii et
saan ma sust õigesti aru.
Just seal on nii kirjas, et sellised erinevad piirangud, mis ka kevadest on meeles, et ikkagi kõik, mis võimalik kinni, aga kaubanduskeskused jäeti lahti. Ja see põhjus oli siis, et kaubandusturismi hoida nagu elus, aga noh, eks ta natuke selline nii ja naa ole, et pigem on siin tõenäoliselt mõeldud seda, et kauplustele ja kaubanduskeskustele on see aasta tipp aeg, mis hetkel käib ja et kui nüüd praegu see kaigasena kodarasse panna, et see võib suurema paugu tekitada, kui nüüd võib-olla pärast seda ostupüha panna kinni mingiks ajaks võib-olla karmimate piirangutega, et võib-olla loodetakse, et selle ühe nädala elab siis ära, aga eks ta natuke sinna küüniline ole, et kui me teame, et maja põleb on ju, siis ootame natukene kustutamisega, et siis teame ise, mis see kaasa toob.
No see ongi Inglismaa näide, et kus siis ju peaminister Boris Johnson lubas jõuludeks natuke lõdvemaid reegleid, kuid 3 päeva peale seda lubadust vastupidi tuli karmistada reegleid, et olukord läks vahepeal hullemaks, kuigi ma ei väida ilmtingimata, et see olukord oleks Eesti praeguse olukorraga paraleel, kuna väidetavalt on ka avastatud üks uus viirustüvi Suurbritannias, mis levib kergemini. Kas see nii on või ei, eks lähipäevad annavad meile arutust, aga Martti, mis sa arvad nende piirangute osas? Et ma arvan, et mingisugused piirangud kahtlemata on mõistlikud. Me oleme kohandunud selle viirusega võrreldes kevadega, me ei kehtest enam lauspiiranguid, aga ütleme, kus on see tasakaal niisuguse mõistlikkuse?
No, Aivar juba ütles ja ma arvan, kõik inimesed peaksid sellest väga selgelt aru saama, et mis on nende piirangute mõte, mis oli eriolukorra mõte ja karantiinide mõte kevadest või sellest talvest peale ja see on täpselt üks ja sama asi, et meditsiinisüsteem ei kukuks kokku. Ja meditsiinisüsteemil meil on ju palju need spetsialistid rääkinud, eks ole, on mingisugune piirarv, millega saadakse hakkama. Siis järgmine stress tuleb sellest, kui meditsiinitöötajad ise langevad välja, kas koroonasse nakatudes või vaat seal on põhjust stressist rääkida, kui sa hommikust õhtuni ei ole, et nendes maskides näed kõike seda, mis seal haiglas toimub. Nii et mina ei noriks erinevalt väga paljudest teistest nende üksikute piirangute kallal, et tähtis on see, et me saaksime selle nakatumismäära alla niimoodi, et meie haiglad saavad edasi töötada ja meedikud. Ja et nad alles jäävad, nii et juu siin on mõistlike elemente ja ebamõistlike elemente, nagu ma enne ütlesin, siis siin on ka natukene sellist kahepalgelisust. Mitte natukene, vaid päris palju, aga eesmärk on väga selg.
Ei, nagu ütleb üks laulusalm, ei ole ükski maa, et me peame kindlasti hoidma fookuse Ida-Virumaal toimuvat ja toetama ülejäänud Eesti poolt sealset elu. Seal haiglas on ikkagi olukord väga raske, on võib-olla seal sadakond nakatanud haigla töötajate seas. Ja me siin kirjutame ka sellest, et on Ida-Virumaa keskhaiglale tehtud üks tänukingitus, mis täpsemalt kelle poolt seda saab siit lugeda, aga ilmselgelt me peame seda teemat hoidma fookuses, et ei oleks olukorda, kus no Ida-Virumaalased on niigi tundnud alati, et et nad on selline natuke hüljatud kant, et ei oleks niisugust olukorda, kus me praegu neid nüüd selle hädaga üksi jätame.
No ma arvan, seda kindlasti ei juhtu ja mis puutub alati, kui me käsitleme mingisugust regionaalpoliitilist teemat, siis heal juhul jõutakse välja selleni, et vaadata, kui palju tegelikult on ühte või teise piirkonda raha läinud ja ma arvan, et seda me oleme Eesti riigi suhtes ebaeiglased, kui me jätame sellise mulje, et siin Ida-Virumaale või ka Lõuna-Eestisse pole läinud regionaalpoliitilisi toetusi ja raha, seda on kogu aeg läinud ja ma ei usu seda, et Eesti riik Ida-Virumaa kuidagi üksi jätab. Et ma loodan, et ma ei ole liiga asjatundmatu siin, aga lõpuks kõrvalt vaadates ja mõtleme kas või sellele, et ka kaitseväe välihaigla on siia maani veel taskust välja võtmata trump. Eks, ma loodan, et need reservid on kuskil olemas siis väejuhtidel tegelikult.
No Ida-Virumaal ei olnud ju probleeme ju voodikohtadega, et pigem oli ju meditsiinipersonaliga, et see tõttu ei ole ka vaja läinud seda nii-öelda mobiilset haiglat. Et eks see, ei taha nalja teha, aga ega ju Harjuma on nüüd täpselt samamoodi fookus ja vajab samamoodi tähelepanu, et teis küljast on siin muidugi resursid ja võimalused ka hästi suured, et võibolla ei saa nii täpselt ka võrrelda seda.
Siin on suur haiglad, jah. Läheme nüüd väikesele pausile, et peale seda naasta juba Postimehe selle aasta paremate lugude ja ka fookusteemade kirjeldamise juurde.
Vahetund Postimehega.
Tuleme nüüd selle aasta Postimehe paremate lugude juurde. Mina olen Mart Raudsar, minuga koos stuudios Aivar Reinap ja Marti Aavik. Kes me kõik olime žüriis, kes luges neid lugusid, sadakond lugu esitati nii toimetuste poolt, kui ma saan aru, ajakirjanikud ka ise võisid siin soovitada lugusid, et sadakond head lugu nendest tuhandetest, mida me oleme aasta jooksul näinud. Ja nüüd on žürii, muidugi žürii oli suurem kui ainult meie kolm, aga žürii otsus on langenud ja on valitud tõesti parimad lood ja räägime neist nüüd põguselt Aivar, et kõigepealt, kuidas teie kommentaar on sellel aastal, et alati öeldakse ju, et lõikus oli hea, minu meelest oli tõesti nii, et see kriis stimuleeris meid minu meelest tegema väga head ajakirjandust.
Eks võib muidugi öelda, et toimetuse koosseis on ju sellel aastal suhteliselt suurelt ju muutunud, et võis ju karta, et sisulise poole pealt olid tagasilöögid, aga kui nüüd need lugusid lugeda ja vaadata sellist ülpilt, et siis minu meelest Postimees elab ikkagi ja õitseb edasi, et kui vaadata nii-öelda uudiste poole pealt või sellise nii-öelda ühiskonda muutva või oluliste teemade püsitamise koha pealt, et sa ju isegi täna selles AK eri väljaandes ju seda metsateemat ju analüüsid on, et Ülle Arju, kes liitus meie ridadega, ta ei ole Tallinnast, mis on alati nagu tugevus, et kõik inimesed ei ole Tallinnast, ei mõtle täpselt samamoodi kui su pinginaaber seal kõrval, vaid on nii-öelda maa keskelt ja saab aru, mis inimestel oluline, et siis Ülle Arju võttis selle metsateema ette ja ei annud alla, et see oli keeruline teema, on ju sellepärast, et infot oli väga erinevat moodi ja kui riigi poolt tuli kogu aeg selline sein ette, on ju, et siis tihti ajakirjanikud murduvad ja loobuvad sellest, aga Ülle jätkas nende teemade otsimist, küsimist ja lõpuks ikkagi minu meelest, kui me vaatame nagu aastale tagasi, et siis minu meelest selline ühiskonnas selline teadmiste nii-öelda murrang on toimunud, et saadakse ikkagi aru, et metsaga on probleem, on ju, sellisel kujul edasi minna ei saa ja tuleb ikkagi uuesti minna pulkade juurde ja vaadata, siis palju see raiutakse, palju juurde kasvab ja mis see nagu lõpik seis on.
Ja mida me üldse metsalt tahame, mis on meie eesmärk metsamajandamisel, et kindlasti väga hea ja huvitav sari ja teemaga me jätkame. Aga
mina tõstaks veel selle metsasarja juures esile seda, et no, põhiline saavutus metsa üle ja raiemahtude ja kõige selle üle me oleme ju aastaid siin vaielnud kogu ühiskonnas, aga Ülle on väga hästi leidnud üles need kohad, kus tuleb ametkondadelt infot küsida ja on üles leidnud need kohad, kus süstemaatiliselt midagi varjatakse, ükskõik mis selle põhjendus siis on. ja tegelikult murdnud terve ühiskonna jaoks lahti osa siis seda metsa puudutavat informatsiooni. Ja vaat see on kõige suurem saavutus minu meelest.
Kahtlemata. Räägime teistest kategooriatest. Meil on siin lisaks uudiste kategooriale, millest me just rääkisime, arvamuskategooria, mille võitjaks on meie lugupeetud Tõnis Oja majandustoimetuse Raudvara loo pealkiri. Nüüd on tõesti teisiti ja see lugu räägib, et käimasolev parajasti see kriis, milles me elame, on teistsugune kui varasemad kriisid.
Just see. Eks iga lugu ja arvamus pead vaatama selles ajas, millal need kirjutud on, et Tõnise lugu oli seal aprilli alguses, kui kriis oli just puhkenud, et ja ta vaatas siis nagu noh, natuke kaugema pilguga, et kas oli siis võimalik selle ette näha, et ja võrdles nende varasemate kriisidega, et kõik need kriisid tulevad nagu ootamatult, et alati nagu eeldatakse, et see järgmine kriis tuleb umbes sarnane nagu eelmine, et valmistatakse ette selleks, et õpitakse eelmises kriisist ja tehakse siis teatud muutuse, ma ei tea, seadusannuses või mingites süsteemides, aga paraku on alati niimoodi, et see suur kriis tuleb ikkagi ootamatult ja tuleb hoopis sellises kohas, kus ei olda valmis. Ja eks see kriisi ju mõte ongi, et ta lööb sisse seal, kus mida sa ei oota. Ja Tõnis siis ilusti analüüsis, et mis järelmid on ja kuidas see nii-öelda laabub ja kui nüüd täna ka lugeda seda sama teksti, ma ennem seda raadiosaadet ka vaatasin, et Tõnis nägi hästi ette, et ta küll ei rääkinud seal sellest teisest lainest, vaid rääkis sellest nii-öelda majanduse taastumisest ja kõigest sellest, mis minu mõelest ongi läinud ju täppi, et ei ole olnud selliseid suuri krahe, vaid majandus on ikkagi püsinud jalgadel, teatud sektorid on pihta saanud, aga suures plaanis on ikkagi läinud suhteliselt hästi meil.
Ja olemuslugu Kaur Maranilt, Postimehe pealkirjaga siis, Postimehe analüüs, see ei lõppe veel nii pea, kus ta tohutult analüüsis erinevaid andmeid, koronastatistikat.
Ja rääkis nii Eesti kui välismaa asjatundjatega ja nii edasi.
Mis oli minu mõelest üks kesksemaid ja paremaid niisugusi ülevaate kokkuvõtte lugusid selles varases faasis, kriisi varases faasis.
See oli jah kirjutud märtses isegi ja mis seda nagu lugu iseloomustab, et Kaur, ta on meie teadustoimete ajakirjanik, et selle hetkel, kus oli kõige rohkem segadust, et me ütlesimegi Kaurile, et kirjeldas, mis olukord on ja mis teadmised maailmas on, et selle hetkel tuli nende uudiste kaudu väga nagu sellist arusaamatut ja katkendliku informatsiooni ja raske oli suur pilti kokku panna ja Kaur võttis selle aja ja kirjutas selle kokku, et soovitan kõigil vaadata, et seal on nii graafikud peal on ju hästi palju viited välisallikatele, et suurepärane selline kirjeldus kogu selle kriisile ja kui ma eile Kauriga selle sama preemia välja kuulutamisel talle nagu intervju tegin, siis ta ütles, et ta on nüüd et see on tema kõige nagu senise karjääri nagu kõige raskem töö olnud ja ta on seda nüüd teatud ajatagant jälle lugenud ja vaadanud, et kas ta pani mööda kuskil või mitte ja ta eile ütles, et ei, et siin on ikkagi no see suur pilt ja kõik ikkagi nagu täppi läinud, et suurepärane töö kahtlemata.
Kuna saate lõpp tuleb kiiresti lähemale, loeme siit ette veel auhinna saajaid kiiresti. Meil on siin tubli vene toimetus, parim venekeelne arvamus. Irina Kablukova on saanud auhinna ja parima venekeelse loo eest Sofia Soldatenko. Parim foto Madis Veltmanilt, tuletame meelde, see oli siis Martin Helme, hiljaaegu tehtud foto Martin Helmest, kes jälgis Riigikogu rõdult abielu küsitluse hääletamist saalis. Parim video, ja sa tahad lisada, Aivar.
Jah, et kui ma eile Madisiga ka rääksin, et siis Madis kirjeldaski, et kuidas see pilt sündis, et ta ütleski, et see on, et kohat on fotograafia niimoodi, et sul pead olema kogemused, aga sul peab olema ka selline juhus. Ja ta ütles, et tema nagu see võidu juhus oligi see, et tal oli õige objektiiv kaasas ja ta oli õigel ajal õiges kohas. Et konkurentid tulid, ühel konkurentil ei olnud sellist objektiivi, millega oleks võimalik olnud seda pilti teha. Tuletame meelde, see oli Martin Helme vaatas selt Riigikogu rõdult Riigikogu saadikute poole, kui toimus saabilu referendumi hääletus ja see tõesti mõjus nagu selline nii-öelda
noh . jõuline figuur rõdul vaatab
klassik,
siis .
klassikaline tõstaatori foto , eks .
Ja teine toimetus tuli hilja , kus ta oli juba sealt asendist ära läinud ja ei saanud ja meil on see pilt ja teistel ei ole
Siis parim videolugu Sander Punamäelt ja Erik Tikanilt . Parim videoprojekt , koroonavideo , mille tegi Endel Kasterpalu . Siis tasub mainida meil kindlasti multimeedia lugusid . Koroonastatistikat Arne Seppeli ja Heleri Kurise käe alt . Ja kindlasti peaksime mainima ka küljendajat Toivo Luhti , kes on tulnud meile nüüd sellel aastal . Ja kas või sellesama värske AK näitel me näeme , et mees teeb ägedaid asju . Ning meie hea keeletoimetaja Sirje Müür on pälvinud ka toimetuse märkamist ja tänu . Nii et ma arvan , et see aasta on olnud meile kõigile edukas . Aitäh teile ja jõudu , jaksu siis kogu toimetusele ja soovime ka meie headele kuulajatele head jõuluaega ja meeldivat aastavahetust .
Vahetund Postimehega .